The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, karibu kwenye VOA Express. Msikilizaji, ukisikia kicho kipenga, basi ni mambo mazuri kabisa yanakujia kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Tayari hapa ni saa 2:30 za asubuhi, lakini pale Afrika Mashariki ni 10:30 na Afrika ya Kati ni 9:30. Ni siku nyingine ya siku gani leo?
Alhamisi.
Mambo ni mazuri,
eh? Hiyo Express tumebamba kama kawa. Mimi naitwa Mary Mgawe, tuko tayari kabisa kukuporomoshea vitu kama kawaida yetu. Tumejiandaa.
Bila shaka tumejiandaa vilivyo. Naitwa Sunday Shomari, niko standby kupa vitu vizito. Msikilizaji, kule Rwanda Global Concert mambo yalikuwa ni mazuri kwa hiyo tamasha kubwa la muziki tutalizungumzia hapo baadaye.
Tutazungumza pia na Bint Omar kutoka Mombasa, Kenya, anaeleza kuhusu uzoefu aliopata wakati alipolewa akiwa na umri wa miaka 16. Lakini pia tutasukuma VOA Express na muziki kabambe kabisa. Miongoni mwao tutakuwa na Barnaba, anakuambia I belong to you.
Kipindi hichi cha Krismasi anasema vitu hivyo, basi sio mchezo.
Ndio
kweli kweli. Haya Maria. Pia kwenye barazani tutaangalia, tunauliza je, ni umri gani sahihi wa kuoa ama kuolewa? Watu wengi Maria wamejibu humo ndani.
Tutawasomea wasikilizaji wetu maoni ambayo yametolewa.
Bila shaka tutafanya hivyo. Na vile vile kwenye swali letu la leo tutaangalia mambo yako vipi pale kwenye swali Maria. Bila shaka wameandika sana, tunauliza kuhusu wanajeshi wa Afrika Mashariki kwanza kuondoka DRC. Je, unadhani hiyo itayumbisha usalama? Watu wa DRC na watu wa Afrika Mashariki wamezungumza kulikweli juu hilo.
Safi kabisa. Wakati DRC ikiwa inajiandaa kufanya uchaguzi mkuu Desemba 20 mwaka huu.
Naam. Bila shaka tutaendelea kufuatilia uchaguzi huo karibu kabisa, na endelea kufuata matangazo haya tukupa mambo ya uchaguzi vizuri kabisa bila ya kupoteza wakati. Mary anasema yuko standby. Vipi upande wako?
Basi leo kama nilivyokudokeza hapo wale, tumezungumza na Bint Omar kutoka Mombasa, Kenya, anaeleza kuhusu uzoefu aliopata wakati alipolewa akiwa na umri wa miaka 16. Unajua sana, mara nyingine tunasikia kuwa vijana wanafuata msukumo tu wa kuolewa ama kuoa, wanapoona wenzao wamefanya hivyo, lakini kumbe wanakuwa wanakimbilia kitu ambacho ama kwa hakika wanakuwa hawako tayari, na baadaye wanaweza kukutana na changamoto ambazo zinaweza zikawa ni rahisi kuzitatua, lakini kutokana na ile kwamba umri wao ulikuwa bado hujatosha, basi hali inakuwa ngumu na mtu anaona ni mateso. Hebu tusikie anasemaje.
Mimi niliolewa nikiwa na umri wa miaka 16, na maisha ya ndoa kwenye umri mdogo si mazuri kwa kweli, kwa sababu mtu mwenye alinioa alikuwa na miaka 24. Sasa anakuchukulia wewe kama mtoto, huwezi kufikiria, huwezi kukidhi mahitaji yako, anazidi kukandamiza wewe kama msichana mdogo, na ndio hapo wasichana wanaumia sana sana. Kuoleka mdogo, yani si shauri wasichana wenzangu ambao wako nyumbani waoleke, lakini hiyo experience is not a good experience at all, at all, at all.
Na anasema japo kwamba utakuwa umefanya uamuzi huo sande, pengine umeingia kwenye masuala ya ndoa mapema, lakini usijione kwamba ndio mwisho wa maisha. Unaweza kutoka pale ama ukiwa mle mle ndani ukaamua kujiendeleza zaidi kimasomo, lakini vile vile unaweza ukipata nafasi, kama unapita changamoto ngumu ngumu kule, watu wakataka kukuokoa na kukuchomoa, usisite kutoka, kwa sababu itakuwa ndio muendelezo wa maisha yako ya mbeleni.
Naweza sema sisi vijana tuko na peer pressure. Saa nyingine huwa tunalaumu sana wazazi, mzazi amenisukuma, lakini pia sisi vijana tuko na peer pressure. Ukiona mwenzako amefanya na wewe unasema acha nikajaribu. Mwenzako atafanikiwa, yake itaenda vizuri, lakini yako inaweza kuwa na misukosuko. Kule kujaribu kunaweza kufungisha mahali pabaya. So mimi naweza sema yangu ilikuwa peer pressure. Mimi nalenga kusaidia wasichana wenzangu ambao wameoleka mapema, wamepata mimba za mapema. Si kitu kizuri, wale pia hawafanyi kwa kupenda. Mimi ningependa kuambia wasichana wenzangu, wadogo zangu na wadada zangu pia, ndoa za mapema na mimba za mapema si mwisho wa maisha. Unaweza kuokolewa na ukasonga mbele. Cha muhimu ni ndoto yako iwe pale pale, usikate tamaa katika maisha.
Ndoa za utotoni zinaweza kuwa tamu ama zinaweza kuwa chungu sana,
lakini pia anakuambia usikate tamaa katika maisha. Mambo yako bado mengi, ukiwa bado mdogo unaweza kufanya vitu vingi mbele yako, sivyo? Basi bila shaka tupate kibao cha muziki kusukuma haya. Namuona Brandy Maina ana wimbo gani unaitwa Mary, huo wimbo wake Brandy Maina huyo.
How many block?
Haya. Hayo msikilizaji, Brandi Maina huyo anasema ameni block Maria, mambo haya ya kublokiana haya yanakuwa magumu
bila muziki kama kawaida ninavyosema, hujasukuma kitu. Basi hapo wale tumempa msikilizaji wetu taarifa hiyo kwamba kuolewa ukiwa na mtu umri mdogo changamoto zake ni zipi. Lakini katika swali la barazani tuliuliza, je, ni umri gani sahihi wa kuoa au kuolewa? Tukawaambia watu watume maoni yao sande, na wameporomoka kulikweli.
Ah, wameporomoka kulikweli Maria kwenye swala hili la barazani ambalo limevuta watu hisia zao kulikweli, wakizungumzia juu ya hayo masuala ya ndoa. Basi moja kwa moja Mary, labda niangalie kwa upande wangu ambaye namuona hapa alianza kutua maoni yake ni Godi Mchoraji. Yeye mchoraji anasema umri sahihi wa kufunga ndoa ni miaka 18. Unakuwa na akili kidogo ya ukomavu, lakini chini hapo anasema huyo atakuwa ni mtoto mdogo.
John Michael anasema wasichana wengi wana haraka sana, watulie kidogo. Kuolewa mapema sio tija. Bora ukae, uwe na akili nzuri, uweze kukabiliana na mambo.
Haya, huyu naye mwingine ni Kishiri Mwanza. Yuko Mwanza, Tanzania, anaitwa Steven Chege Kariuki. Anasema kwa mwanaume anashauri kuanzia miaka 30. Lakini anasema kwa upande wa kina dada kuanzia miaka 25.
Lakini sande sangine wanajiuliza pia kigezo gani kinatumika kuangalia miaka 30 miaka 25. Haya basi, lakini ndio maoni ambayo tumewauliza wasikilizaji wetu. Watu eleze wanaona nini. Joyce Mara yeye huyu anasema anatoka Moshi, Tanzania. Anasema umri wa kuolewa ikishapita miaka 18 basi mtu anaweza, kama ni msichana au mvulana, anaweza kuanza kufikiria kuhusu hilo. Miaka 20, 25 awe ameoa au ameolewa.
Haya, huyu mwingine Hudson Negus Coldberg anasema anaangalia kwa mwanamke kuanzia miaka 18 hadi 27. Lakini anasema kwa mwanaume anaanzia juu kidogo pale, kuanzia miaka 27 hadi 36. Unaona eh? Anasema kuoa na kuolewa kuna changamoto zake. Bila shaka na moja hapo tumesikia ukiolewa katika umri mdogo kuna changamoto gani.
Mwingine huyo anaitwa Says Law Soul anasema bora uwe na miaka 18 na zaidi, uko huru kuoa au kuolewa, sio lazima upangiwe na mtu. Maoni ya msikilizaji haya
si lazima. Haya, Emmanuel Mashalula. Mashalula unajua anasema nini Maria? Anasema pesa yako ndio umri wako kuoa.
Yaani kwa maana pesa ikiwa ndefu
basi wewe ndio tayari.
Wewe tayari unaweza kuwa huko.
Anaongea kwa upande wa wanaume hiyo
sana. Lakini sasa unafahamu kwamba kuna wakati mwingine tabidi tulete labda mtaalamu wa afya naye pia atusaidie, kwa sababu kwa watoto wa kike kuolewa na umri mdogo kuanza kupata mimba za utotoni si nzuri kiasi. Ndio hapo panapokuwa
na shida.
Mm. Wakati mwingine tabii tulete mtaalamu hapa asukume.
Aweze kuelezea hili swala vizuri zaidi kabisa. Bila shaka. Haya. Huyu mwingine namwangalia hapa ni Ondiek Otieno Jakulanya akiwa Nairobi, Kenya. Anasema umri sahihi ni kuanzia miaka 25. Hapo mtu yuko na uwezo wa kujisimamia kiakili na raha ukiwa anasema basi uwezi kuvunja ndoa hovyo hovyo. Anasema pia kwa katiba ya Kenya inaruhusu kuanzia miaka 18 na zaidi, lakini kwa yeye anavyoona ingefaa miaka 25 kwa wanaume.
Masanja Deus wa Geita, Tanzania anasema umri sahihi wa kuoa kuolewa ni kuanzia miaka 18 mpaka 25, sheria zipo na zifuatwe na watu wasikiuke.
Bila shaka basi Maria wengi sana wameandika, lakini muda wetu nao huruhusu kusoma maoni ya kila mmoja wetu. Lakini tunashukuru Alex Munisi, Sudi Kibokolo, John Bogo, Martin Mtafia, Christopher Kiprono na wengine wengi ambao umetuma maoni yenu. Endelea kusukuma maoni yako pale kwenye mtandao wetu wa Facebook. Basi moja kwa moja sisi hivi sasa tunaelekea katika habari za dunia.
Mapigano makali yanaendelea leo Alhamisi katika miji mikubwa kwenye ukanda wa Gaza pale wanajeshi wa Israel na wanamgambo wa Hamasi wanapigana, huku raia wa Kipalestina wakitafuta hifadhi kila mahala walikoweza kupata ili kukimbia mapigano. Mapigano yalikuwa makali zaidi katika miji ya Gaza, katika mji wa Gaza City upande wa kaskazini na Khan Yunis sehemu ya kusini, ambapo Israel inadai kwamba viongozi na wapiganaji wa Hamas wamejificha. Mapigano yanawasababisha wakazi kukimbilia sehemu za kusini zaidi za ukanda huo, na Umoja wa Mataifa ukisema kwamba hakuna tena mahali salama kwa wakazi wa Gaza.
Ofisi ya Rais ya Ushelisheli inasema kwamba Rais Wevo Ramkalawan ametangaza hali ya tahadhari siku ya Alhamisi ya leo, akiwaamuru raia wote isipokuwa wafanyakazi muhimu kubaki nyumbani baada ya mlipuko katika duka moja la kuuza vilipuzi na mafuriko kutokana na mvua kubwa. Taarifa hii imetolewa kufuatia mlipuko mkubwa kwenye duka la vilipuzi la CCCL katika mtaa wa viwanda kwenye kisiwa kikuu cha Mahe na kusababisha uharibifu mkubwa na kumsababisha rais kutangaza hali ya dharura. Mlipuko huo umetokea pia wakati mvua nyingi kusababisha mafuriko yaliyo watu watatu na rais Ramkalaman kutangaza Desemba 7 kwa siku ya dharura visiwani humo, na uharibifu pia mkubwa uliosababishwa na mafuriko kutokana na mvua nyingi. Kwa rais ametangaza hali ya dharura kwa leo Desemba 7.
Jaji wa masuala ya ajira mjini Nairobi, Matthew Nduma Nderi, leo Alhamisi alitoa maamuzi kwamba kampuni mama ya Facebook ya Meta haukukuka amri ya mahakama kwa kukosa kulipa dozeni ya wasimamizi wa maudhui ambao mkandarasi aliwaachisha kazi. Jaji Nderi alisema Meta haikikii kwa makusudi na kwa madharau amri ya mahakama iliyotaka kulipa mishahara ya mamia ya wasimamizi wa maudhui ya Facebook. Nderi amesema kwamba wafanyakazi hao walifanya mambo mbalimbali ambao walidhani ni halali katika kujaribu kukabiliana na hali zao, lakini hawakugundua kwa kule walichokifanya ni dharau kwa mahakama, Nderi aliongeza kusema.
Na Puntland, jimbo lenye mamlaka ndani ya Somalia, limebadili tena mpango ya kuandaa uchaguzi wa bunge mwakani kupitia mfumo wa mtu mmoja mmoja katika kura moja, badala yake kuamua kuendelea na mfumo mgumu uliopo kupiga kura kwa misingi ya ukoo. Mwezi Mei, jimbo hilo lenye utajiri wa mafuta lilifanya uchaguzi wa moja kwa moja kwa mara ya kwanza katika miaka 50 wakati uchaguzi wa serikali za mitaa, hatua iliyopongezwa na washirika wa kimataifa na kuelezwa nia ya kihistoria kwamba ni ya kihistoria. Wakati huo huo, wanasiasa wa upinzani walimtuhumu rais wa jimbo hilo Said Abdullahi Deni kwa kufanya udanganyifu kwenye utaratibu wa uchaguzi na kujaribu kubadili katiba kumwezesha kuongeza muda wa muhula wake unaotarajiwa kumalizika mwisho wa mwezi Januari mwakani.
You taking my life, my life, I can't lie. My love without you, I'll be thinking to fly away. Fly away. I dream every night, like you my wifey. Spending my money together, singing my songs together. Me and you forever, together and ever. Spending my money together, singing my songs together. Me and you forever, I'll be without you. I will beg you, I belong to you.
Barnaba huyo mtoto wa Kitanzania anangurumisha vitu. Sanda anakuambia I belong to you.
Da, Barnaba hapo ametisha kweli kweli Barnaba. Hasa ikizingatia kipindi hiki cha watu kujanana na Christmas, basi mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli. Barnaba huyo msikilizaji na sauti murwati kabisa anatupeleka basi kwenye story yetu inayofuata, ambayo tunaangalia tuliposema kule kwenye Rwanda.
Rwanda.
Kama nilivyokuambia jana, ni tamasha kubwa sana lile la muziki. Global Citizen Concert ambao limezindua mzingo wake wa kwanza wa aina yake kimataifa ikishirikishwa ikishirikiana na bodi ya maendeleo ya Rwanda RDB. Na Rwanda wamekuwa wenyeji basi wa concert hiyo chini ya Move Africa ambao kwa miaka mitano ijayo kila mwaka itafanyika katika nchi hiyo ya Rwanda. Onyesho hili la kwanza lifanywa uwanja wa BK Arena likiongozwa na Kendrick Lamar, msanii wa mshindi wa Grammy kutoka hapa Marekani. Vile vile wakiwepo na muziki wengine kama vile Zuchu, wale muziki wengine wa Rwanda pale walikuwepo vile vile ambao wametamba. Basi tamasha ambalo limekuwa na malengo mengi, moja kukomesha umaskini, pia kusaidia vijana. Lakini basi tupate ya zaidi kwa mtu ambaye yuko pale Rwanda. Tunaye mwandishi kutoka kule Rwanda na mchambuzi Emmanuel Masantula. Karibu View Express, na tueleze basi Emmanuel mambo ya tamasha hili kwa ujumla, na kuwepo kwa msanii kutoka hapa Marekani Kendrick Lamar, faida yake kubwa kwa Rwanda na vijana wa Rwanda, waweza kutuambia nini hasa kimeonekana hapo?
Naam, shukrani sana. Nafikiri ni tamasha ambalo limefana kwa kiasi kikubwa. Ninazungumzia kufana kwa maana ya kile ambacho kilionekana katika maandalizi yenyewe ya tamasha, na pia kile ambacho kimeonekana katika utumbuizaji wa wasanii wote waliokuwepo, iwe waimbaji na choreographers ambao walikuwa wanacheza. Lakini mahudhurio yalikuwa makubwa kwa sababu ni tamasha ambalo limekuwa na sold out. Unajua kujaza ile BK Arena, so far tulikuwa tuna wasanii wachache ambao wamekwisha kujaza. Yale matamasha hivi karibuni ya Trace ndio yalikuwa yamejaza, na sasa hivi tulikuwa tuna msanii mmoja wa gospel ambaye anaitwa Israel Mbonye, ambaye alikuwa anasifiwa kwamba yeye ndio aliyejaza Christmas iliyopita, kwamba alijaza arena ya Kigali. Lakini tamasha hili limehudhuriwa na watu wengi sana na ikawa sold out. Kwa hiyo imeonekana kabisa kwamba mwitikio ulikuwa ni mkubwa, na kile ambacho walikitarajia watu na wakifahamu wamekipata katika ukumbi ule, kwa sababu kulikuwa kuna hamasa, kulikuwa kuna shamra shamra, na uliona kwamba mashabiki wamefurahia sana kile ambacho wamekipata kutoka kwa wasanii. Na Kendrick mwenyewe kama msanii mkubwa ambaye alikuwa ndo mgeni mkuu katika swala la utumbuizaji huu, anaonekana ametoa kile ambacho kilikuwa kinatarajiwa, kwa sababu mashabiki wamefurahi sana. Na wasanii wa Rwanda pia kama ulivyotaja walikuwepo, kulikuwa kuna Ariel Wells, kulikuwa kuna Bruce Melody pamoja na watu wengine, na pia msanii kutoka Tanzania Zuchu ambaye amefanya vizuri sana katika stage, na inaonekana kabisa tamasha lilikuwa limeandaliwa vilivyo, kwa sababu hata nje ulikuwa unaona usalama ulikuwa ni mkubwa sana, na rais wa Jamhuri ya Rwanda pamoja na mke wake Mama Janet Kagame, Mheshimiwa Paul Kagame na mke wake walikuwa pale, na walipata fursa hata ya kuongea na mashabiki. Na jinsi alivyokuwa amevalia, pia rais na mke wake walikuwa wanaonekana hawakuvaa kiraisi raisi, walikuwa wamevaa kitamasha tamasha. Kwa hiyo
bila shaka mambo yalikuwa ni mazuri. Sawa sawa kabisa bado. Basi baba, pengine tu tugusie pia kwa upande wa uchumi. Bodi ya Rwanda imehusika hapa. Tumeambiwa kuna vijana zaidi ya 200 walikuwa walisaidiwa kuingia kwenye tamasha hili kwa kusaidiwa. Wanatoka sehemu ambazo kipato chao ni cha chini. Na pengine labda kiuchumi, utamaduni kwa ujumla kwa taifa zima na kwa hawa vijana ambao sasa ndio wanajaribu kujiingiza katika masuala ya kiuchumi na kisanii, tuseme, unaweza kusema wao kwa tamasha hili kwa miaka mingine mitano itafanyika huko watafaidika vipi?
Naam, kwanza kabisa ndio nikazungumzia kuhusu maandalizi ambayo yalikuwa yanaonekana kabisa kwamba yalikuwa ni mazuri, kwamba si watu wa Kigali tu ambao wamenufaika na tamasha hili. Japo limefanyika ndani ya jiji la Kigali, lakini kama ulivyosema vijana zaidi ya 200 wamesaidiwa kufika na kuja kuona kinachoendelea, lakini kutoka wilaya zaidi ya 4. Jambo ambalo limefanya tamasha hili siwe la Kigali tu bali lile limezunguka maeneo mbalimbali ya nchi. Na pia kuna taasisi mbalimbali ambazo zimekuwa zikisaidia centers zikisaidia vituo mbalimbali vya wanawake, vya watoto, kuhakikisha kwamba tamasha hili linawafikia. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaonekana moja kwa moja litasaidia kuinua vipaji, hilo ni moja, lakini pia na hamasa kwa sababu kuna watu ambao wapo katika sekta mbalimbali ambao wamenufaika kwa kutokana na tamasha hili kufanyika, ikiwa ni pamoja na biashara, hasa makundi ya wafanyabiashara ndogo ndogo ambao waliwakilishwa katika tamasha hili. Na pia tumeona wasanii wadogo ambao wana vipaji, na Rwanda Development Board imekuwa ikihakikisha kwamba uchumi wao pia unapandishwa, waliletwa kuweza kuangalia ni kwa namna gani wanaweza kukua katika.
Asante sana, nakushukuru sana Emmanuel Masantula kutoka pale Kigali, Rwanda, kuzungumza na VOA Express. Maria, mambo ndivyo yalivyokuwa. Sasa tunapata ngoma nyingine.
Kibao safi kabisa kutoka kwa Calligraph Jones akishirikiana na Kusa, wanakuambia asante. Kitu asante kwa ajili gani? Tusikilize maudhui ya wimbo wenyewe.
Bila shaka.
Nimefungua macho, kuna wenzangu wamelala. Leo mindo ninacho, kuna wenzangu wajala. Umenitoa kwenye shimo, umenipopendo kwa kipimo, wakito watu na minimo, since the Lord is all the best. Alika dalika, na minakosea si malaika, sija kamilika, kosea tena Mungu nisame. Alika dalika, na minakosea si malaika, sija kamilika, kosea tena Mungu nisame. Asante Mungu kwa wema wote, asante Mungu kwa wema wote, asante Mungu kwa wema wote, asante Mungu kwa wema wote.
Nasema asante kwa wema wote, ukarimu wako ndo umefanya mimi nikose. Victory shall be paying full doses, and I recover even when I take my losses. Especially life you can set in kwa kona, neno lako ndo mi wana keti na soma. Check one the estimate na jua when you performer, cause you healed my mama tama likwa teddy corona. Another reason for me kurudisha mkono, kwangu jawai kwa mteja, you never turn your phone off. Cause every time I call, we'll pick up. Same way, every time I fall, won't he pick up. Asante, nasema mande, to stand it. Nangoja one day, heaven ipande, to banje. Campaigners, my pangwe na ande. Nando isai, nasema asante, na shande.
Asante, Mungu kwa wema wote. Asante, Mungu kwa wema wote.
Safi kabisa, kibao safi hicho. Sande ni anakuambia asante Mungu kwa wema wako. Calligraph Jones anashirikiana na Kusa, ndio kinasukuma VOA Express katika matangazo hivi leo siku ya Alhamisi, Disemba 7.
Unakipenda sana
hicho. Oh, sana.
Umetulia vizuri.
Safi kabisa, tuko vizuri. Basi Sande, na bila shaka umekuwa unafuatilia kuhusu yale yanayoendelea kwenye masuala ya burudani, entertainment. Hebu tudokeze kidogo.
Kwa kweli ni mengi Maria, lakini kama ukinipa nafasi nitasema machache. Sawa, ni kwamba jarida la Times kama wengi walivyokuwa kisubiri, ilikuwa imeweka mstari ule wa kuuliza pap, nani atakuwa person of the year? Hatimaye mtu yule wa mwaka ametajwa, na ametajwa si mwingine Taylor Swift kwa mtu wa mwaka bora kulingana na jarida hilo kwa mwaka huu, ikiwa ni baada ya Spotify kutangaza kwa ndio msanii mwenye nyimbo zake zimechezwa zaidi kwenye mtandao wao. Swift pia amechaguliwa kwenye kundi la wateule tisa, alikuwa pale Barbie, alikuwa Falme Charles wa tatu, alikuwa mtaji mkuu wa OpenAI Sam Altman. Hao ni baadhi tu ya wengi waliokuwa wanatarajiwa kuchukua hiyo nafasi, lakini hatimaye Taylor Swift amechukua. Umaarufu wake ambao hivi sasa Taylor ana umri wa miaka 33 anapata mafanikio ya kipekee hasa katika sanaa yake na biashara. Pia akipata mafanikio makubwa ya kihistoria, Times walisema kuhusu uteuzi wake. Mwaka huu umejumuisha filamu maarufu ya Eras Tour na filamu yake ya tamasha. Pia kutolewa kwa albamu yake iliyotengenezwa upya ya 1989. Na uhusiano wake kwa mapenzi ulifuatiwa karibu sana na mchezaji wa timu ya ligi hapa NFL, Kansas City Chiefs, Travis Kelce. pia ametajwa kwamo katika kozi ya masomo ya chuo kikuu Maria. Huwezi kuamini chuo kikuu kimeamua kwamba watakuwa na somo kuhusiana na Taylor Swift kizuri huko. Telefi kwa maana ameamua moja ya masomo yao itakuwa Taylor Swift. Sasa wanaotaka haya wataamua wenyewe. Kwingineko Blackpink, unajua Blackpink, bendi ya Blackpink imeandikwa upya mkataba, imeandikwa mkataba wake mpya na YG Entertainment. Kampuni ya YG imetangaza wiki hii baada ya majadiliano ya kina na Blackpink, mkataba wao kipekee wa shughuli za kundi hicho umetiwa saini kwa YG Entertainment, imeeleza kwenye taarifa kwa vyombo vya habari. Kwa Blackpink inaundwa na Jennie, Rose, Jisoo na Lisa, na bendi hii ilianzishwa mwaka 2016. Kwingineko ni mpiga picha Maria. Mpiga picha Prince Gyasi alielekeza maajabu yake ya utotoni ya kukulia kule Afrika nchini Ghana kwa ajili ya kutengeneza kalenda ya mwaka 2024 ya Pirelli. Wakati akitangaza kazi yake huko New York, Gyasi alizungumza juu ya ushawishi ambao uliwekwa katika kutengeneza mada yake ya mwaka huu akiita Timeless. Kalenda ya kwanza pia ilichapishwa mwaka 1964. Tangu wakati huo imejulikana kwa ustadi wake wa hali ya juu na picha za nyota wakubwa zaidi ulimwenguni, na yeye amekuwa mmoja wapo kijana kutoka Ghana, nafasi ya pekee kabisa Maria. Kwingineko Jamie Foxx, unakumbuka Jamie Foxx aliugua Maria?
Ndio.
Sasa akaonekana kwa hadharani kwa muda mrefu, hatimaye baada ya miezi 6 Jumatatu alionekana huko Los Angeles baada ya kupata nafuu kutoka kwenye ugonjwa ambao hakutaka hata mwenyewe kuutaja. Mwigizaji huyo ambaye ana umri wa miaka 55 alipewa tuzo ya Vanguard kutoka taasisi ya Critics Choice katika hafla kubwa sana iliyopendeza na umati wa watu ulikuwepo katika jukwaa, na kusema kwamba anashukuru Mungu kwa sababu ameambia umati kwamba pengine asingeweza kutembea kupita kwenye jukwaa lile siku chache tu au muda mrefu uliopita.
Sungu anakuambia Mungu amempa second chance.
Kabisa.
Nafasi ya pili.
Nafasi ya pili. Bora kabisa amepewa kwa kusema kweli kutokana na kuugua kwake. Foxx aliuza stali mwezi Aprili na aliweka video mtandaoni akizungumza kuhusu kupona kwake wakati wa msimu huu wa kiangazi. Na vile vile alijikuta na mashtaka. Mwanamke alidai kuwa amemnyanyasa kingono kwenye bar moja huko New York, bwana. Mwanamke huyo anasema hii ilitokea mwaka 2015 baada ya kutoa kuugua. Wanasema hii shughuli ya zamani, lakini akaja akafungua mashtaka. Lakini yeye mwenyewe Jamie Foxx amekanusha madai hayo na kueleza umati kwamba jamani, nimepitia mambo mengi. Aliwaambia watu
nalo tena.
Hili nalo tena. Umeona
Basi muda wetu unakwenda mbio kabla tujakamilisha, tuende kwenye swali la leo ambapo tuliouliza wasikilizaji wetu kwamba wanajeshi wa Afrika Mashariki kuanza kuondoka DRC, je, unadhani kutayumbisha usalama? Naanza na Umundu. Umundu yeye anasema hawajaleta manufaa kwa watu wa kawaida eneo hili. Itachukua muda ili nchi iende vyema.
Haya, Moise Katando anasema akiwa kule Bukavu DRC, ninachopendekeza ni kusema kwamba ni vyema wakongomani wenyewe watafute usalama wao, nchi nyingine hazitaweza kuwaletea usalama.
Noel Ilwana anasema sio kwa kuondoka wanajeshi wa Kenya ndio italeta usalama, lakini kupata usalama ni mpaka Rais huyu Tshisekedi akishaondoka ama akishaondolewa, ndio hapo ndipo tutakuwa na usalama, kwani ilibidi vyema kujua nini waasi hao wa M23 wakisukumwa wanafanya katika vita.
Haya, Gestas Nyamahanga anasema 23 wamesema watachukua maeneo yote walionyang'anya, na hivyo inayokana ni hatari. Kama unavyosikia tayari mji mmoja umetangazwa kule wameingia M23. Kwa hiyo muda nao unakimbia, msikilizaji, endelea kutoa maoni yako pale kwenye Facebook. Asanteni sana mlioshiriki. Upande wa pili Aida Easter, fundi mitambo Saida Hamduni, pale hapa studio nimeshirikiana mwenzangu Mary Mgawe. Nawaambia msikose kuanza kwa matangazo mengine ya jioni kwenye redio na hadhalika kwenye televisheni. Tunawashukuru sana na sikieni wote, alasiri njema. Kwaheri kutoka hapa Washington DC.
My love without you, I've been thinking to play away.